Bratři a sestry, chtěl bych dneska spolu s vámi přemýšlet nad textem, který čistě náhodou není pokračování toho, co jsme tady slyšeli o Jonášovi těsně vedle, takže chtěl bych s vámi přemýšlet nad textem, který je zapsaný v první královské a v kapitole 19. Já bych ji s dovolením četl. První královská, 19. kapitola. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy. Ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstál a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním, přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzhlédl a hle v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil a opět ulehl. Hospodinův anděl se však ho dotkl po druhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstál, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomážeš Chazaela za krále nad Aramem, Jehua, syna Nimšího, pomážeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafátova z Abel Mecholy, pomážeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazalovu meči, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7000 všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem, a jejíž ústa ho nepolíbila. Těsně předtím, než Eliáš zažívá tady tento příběh, tak těsně před tímto příběhem vlastně Eliáš prožívá jeden z vrcholů své prorocké kariéry a vy znáte ten příběh nahoře Karmel, kdy před králem Achabem, před proroky Bálovými, před mnoha lidmi, kteří se tam shromáždili, prorok Eliáš dokazuje, kdo je vlastně živý Bůh. Bůh se zázračně zjevuje, 450 Bálových proroků je usmrceno a po třech letech, kdy bylo v celém Izraeli sucho, se spouští velmi silný déšť. To je jednoznačné vítězství Eliášova Boha a Eliáš je naplněný Boží silou a běží před koňským spřežením, protože Achab uniká nebo chce se uniknout před deštěm. A běží s ním až do Izraelu a tak vlastně končí ta 18. kapitola naprostým vítězstvím Eliášova Boha a vlastně i v životě člověka dnešní doby, věřícího člověka, přicházejí k doby, kdy mu všechno vychází, kdy prožívá takový pocit absolutního štěstí, zažívá úžasnou euforii a radost a může tu radost také rozdávat. A vnímáme, že nebesa jsou nám příznivě nakloněna a vnímáme, jak život je krásný. No a pak přichází jakoby nic, 19. kapitola i v našem životě, která je velice časově krátce vzdálená od té 18., snad je to jeden den. A je to o tom samém muži, ale něco se velice změnilo. Co se změnilo, že přichází tady tato velká deprese a tento strach? No, když přijel Achab do svého domu, tak všechno, čeho byl plný, tak všechno pěkně povypráví své ženě Jezábel a ta pošle vzkaz Eliáši s jedinou větou. Zítra s tebou naložím tak, jako ty jsi naložil s mými proroky. Jedna věta jedné ženy. A Eliáš, kde je ten silný Eliáš, který den předem pobíjí 450 proroků, který stojí v přesile před celým pohanským národem a ukazuje, kdo je Bůh, ten silný a rozhodný Boží prorok? Situace se radikálně mění a Eliáš dostává obyčejný strach. No a ten strach koná své. Eliáš bere nohy na ramena a se svým mládencem utíká do Izraelu a potom z Izraelu, pardon, do Beršeby a potom nechává tam svého mládence. A když jsem pátral, proč zrovna v Beršebě, tak Beršeba údajně byla poslední místo před pouští, poslední civilizace a potom do pouště už jde Eliáš sám. A v té poušti, když jde dlouhou dobu, tak padá únavou a také padá pod hlubokou depresí a přeje si umřít. A tady vnímám, že přechod mezi euforií a záplavou štěstí, přechod mezi touto situací a silnou depresí není až tak vzdálený, není až tak složitý. Někdy stačí jedna věta a člověku se najednou zhroutí svět. Jedna informace a z vrcholu je člověk jakoby volným pádem, padá a řítí se ke dnu. Jeden okamžik a všechno je jinak. To kladné, co jsme do té doby vnímali jako úžasné Boží přiznání, vlastně jakoby předznamenává to, že přijdou nesnáze. Jakoby právě v tom velkém Božím vítězství byl zárodek něčeho, co tam člověk by si nepřál. To velké Boží vítězství a to velké Eliášovo vítězství vlastně už dává klíčit té odplatě, kterou mu slibuje Jezábel. A skutečně takoví jsme my lidé. Velice snadno podleháme okolnostem, které kolem sebe vnímáme. A ty nejčastěji ty okolnosti vnímáme jako neutrální. Někdy převládají ty kladné, ale velmi neradi vnímáme ty záporné. Ty, které útočí na naši konformitu, na náš pocit bezpečí. A my nechceme vystupovat z toho pocitu bezpečí. My nechceme ty okolnosti, které mají to předznamenání mínus. A i sám Ježíš vlastně potvrzuje ta slova, která, nebo tu situaci, kterou prožíval Eliáš, slovy z Jana 16:33, na světě budete mít soužení, ale doufejte, doufejte, já jsem přemohl svět. Pravdou je, že když jsme fyzicky dole, když jsme vyčerpáni, když se necítíme dobře, tak vlastně dole je i naše duše, náš duch. A my se domníváme, že vidíme tu realitu tak, jak ji vidíme, ale to je pouze náš pohled člověka, který je v dané chvíli pod nějakým tlakem. A tak stejně jako Eliáš to někdy vzdáváme nevidouce východiska. Bože, dej mi umřít, protože nejsem lepší než mý otcové. Kde je pomoc? Kde je naše pomoc v této chvíli? Verš 5. a 7., když jsem četl, tak tam je řečeno, že Eliáše se dvakrát dotýká anděl. Pomoc, která s ním jde do Beršeby, a pomoc, která také jde s ním na poušť, když už neměl svého pomocníka, tak to je pomoc, která je přímo z hůry, z nebe. Pomoc, která je s Eliášem i při tom trnitém keři, a pomoc, která se ho dotýká. To je krásný obraz našeho Boha, který člověku rozumí. Jde s ním a pomáhá mu. Se zkouškou přichází také i síla. A tak anděl ho budí a říká Eliáši, pojez, posilň se a vstaň. Eliáš pojedl, napil se a znovu usíná. A když ještě jednou je andělem vybídnut, aby pojedl, tak potom ještě jednou tedy pojí a v síle tohoto pokrmu jde 40 dní a 40 nocí. A nám všem ta 40 je nějaká známa. Eliáš v poušti nedostává pouze podpopelný chléb, který je čerstvě připraven na horkých kamenech, nedostává pouze vodu, ale dostává také nový úkol. Eliáši, máš dlouhou cestu před sebou. Ty se potřebuješ posilnit. Když jsme často v koncích, pak to, jak nám Pán Bůh často pomáhá, není to pohlazení a pofoukání našich bolestí, nýbrž zadání nového úkolu, který chce, abychom vykonali, abychom zmobilizovali své síly a jsme vybídnutí často k nějakému úkolu. Úkoly nás vysvobozují od soustředěnosti sama na sebe. To je často taková boží pomoc. A tak, jak už jsem říkal, těch 40 dnů, které potom Eliáš jde, 40 nocí, je to v podstatě paralela k tomu, že i národ izraelský taky putoval ne 40 dnů, ale 40 let po poušti. A nebo taky můžeme i z novozákonní doby vzpomenout Ježíše, který po křtu odchází 40 dnů na poušť. A stejně taky Eliáš vlastně v síle toho pokrmu, můžeme říct, jakési starozákonní many, kterou přijal, tak vstupuje do zápasu stejně tak jako kdysi Izraelci a sám na sobě prožívá sílu Božího pokrmu. Po 40 dnech přijde k Boží hoře, Orébu. Texty říkají, že ta hora je totožná s horou Sinaj, že má tři názvy. Hora Sinaj, hora Oréb nebo také Boží hora. A ta hora Sinaj, to je vlastně hora, na které byla vydána smlouva, byl vydán zákon. Je to hora, kde mluvil Hospodin k Mojžíšovi. A u této hory vlastně, k této hoře dochází také Eliáš a nachází tam jeskyni a tam se rozhodl, že přespí. Jeskyně, symbol lůna země, symbol úkrytu a určitého strachu. A je zajímavé, že Mojžíš jde nahoru, na horu Sinaj nebo na horu Oréb, kdežto Eliáš se schovává vnitru, v jeskyni. A v té jeskyni probíhá první rozhovor s Bohem. Bůh se ho ptá takovou celkem jednoduchou otázku, co tu chceš, Eliáši? Nevíme, jestli to bylo ve snu, ale četli jsme tu pasáž vlastně dvakrát stejně. A když tedy Eliáš se vypovídá ze své deprese a pocitu zmaru, tak je samotným Bohem vyzván, aby se postavil nahoru. To, co teď se odehrává, tak je velice působivá scéna. To jsem četl také. Myslím si, že filmové studia by to dokázali dokonale nafilmovat. Ta první scéna je silný vítr, který trhá skály. Nedokážu si to představit, ale ve filmu bych si to dokázal představit. Druhá scéna je zemětřesení. Asi málo kdo z nás zažil zemětřesení, ale musí to být asi velice silný dojem na člověka. A třetí scéna, oheň, další živel, ze kterého člověk má respekt. Živly, které působí a určitě mohou zapůsobit na každého člověka, ale to důležité sdělení pro nás je, že Hospodin v tom nebyl. To důležité sdělení je ve verši 12., kde po těchto silných scénách přichází hlas tichý a jemný. Některé překlady překládají také temný. Je to hlas, kterým promlouvá Bůh k člověku. A nejenom k Eliáši v této chvíli, ale je to hlas, kterým mluví Bůh ke každému člověku. Již od ráje. Už v ráji Adam s Evou slyšeli hlas Hospodina, který přicházel, který se procházel po zahradě za denního vánku. Tedy Bůh nehovoří tak, že nás svou mocí a svojí silou paralyzuje, ale právě naopak. Bůh hovoří tak jemně, že je vlastně velmi snadné tento tichý hlas přehlušit čímkoliv jen budeme chtít. Bůh se nevlamuje do nitra člověka násilím. Nitro člověka ve spolupráci s Duchem Svatým je schopno komunikovat s Bohem, jehož poslouchají i živly. Bůh nepoužívá pro svoji argumentaci žádnou silu a žádné přírodní živly, aby dokázal, kdo je pánem situace. A tak podle vnějších ohromujících jevů se nedá měřit poselství. Poselství Boží se vnímá srdcem, vnitřním hlasem člověka, nikoli smysly. ty mohou klamat. Dnešní společnost je velmi hlučná a tak vlastně přirozeně snižuje možnost vnímání tichého Božího hlasu. Jsme systematicky a neustále zásobováni informacemi, které ani nepotřebujeme, jsme zasobováni vjemy, které se tváří jako nezbytně nutné pro náš moderní život, ale Boží hlas je záměrně přehlušován tím nepřítelem, tím pánem tohoto světa, tím naléhavěji, čím se doba více připozdívá a Boží hlas zaniká právě v tom ruchu, který je všude okolo nás. A potom je tu ještě dvakrát stejná Boží otázka. Co tu chceš, Eliáši? Ne, že by Bůh nevěděl, ale my sami někdy si musíme definovat to, co je někde hluboko v nás. A tak si všimněme, že po dvakrát dostává tutéž otázku a po dvakrát Eliáš vylévá své srdce a neříká nějaké krásné zbožné fráze, ale je upřímný a pravdivý. A tak budu parafrázovat, Hospodine, tady na této hoře si kdysi učinil smlouvu se svým lidem, ale oni ji nedodrželi. Oni jdou za cizími bohy a tak já už jsem zůstal sám. A tak já ti tady vracím. V podstatě bych si přál, abys mě usmrtil a nepovedlo se to, co jsi měl v úmyslu. Už jsem zůstal sám, Hospodine. A je pěkné to, že Hospodin bere Eliášovu upřímno srdce a z toho pro mě vyznívá takové krásné ujištění, že Pánu Bohu můžeme říct vše. Všechno, co máme na srdci. I ty nejhlubší pocity, které máme, sdělte Bohu. Není třeba uhlazených slov, ale Bůh si váží opravdovosti a upřímnosti srdce. Z těch textů poznáváme, že Eliáš byl opravdu v hluboké depresi a byl na hranici zoufalství. Myslím si, že dnešní doba je plná lidí, kteří mají deprese a kteří jsou v zoufalství. A také i my často v modlitbách, v těch niterných modlitbách, můžeme prosit, Pane, udělej cokoliv, jen nás už z této situace vytrhni. Už nechceme prožívat to v tu situaci, ve které jsme. A tak podobně může vlastně Bůh, tak jako Eliáši, říci něco podobného. Dobře, Eliáši, já tvoji prosbu vyslyším. Přestaň myslet na sebe a já z tebe udělám svůj nástroj a pošlu tě tam, kam budu chtít. A to je vlastně ten nejvlastnější zlom, když řekneme pánu, pane, já už nemůžu dál a pán nám může říct, ty nemusíš jít dál, ale já půjdu v tobě. Tak jako Mojžíš se na této hoře setkává s Bohem, tak vlastně na stejném místě se také s Bohem velmi intenzivně setkává i Eliáš. Oba tito muži se ještě jednou setkají, a to už ve stejný čas, ale na jiné hoře. A vy znáte ten příběh z hory proměnění, kdy společně rozmlouvají s Ježíšem a posilují ho v cestě, která bude obtížná a hořká. Stejně tak i Eliášova cesta je obtížná a hořká a dostává velmi obtížný úkol, ale Eliáš ho vykonává. To ještě potom pokračuje ten děj A to, co po nás zůstává, jsou úkoly, které nám Bůh dává sílu zvládnout. A Bůh nám dává sílu zvládnout každý úkol, kterým nás pověří. A to je velká útěcha. Tam, kde už klesáme, stejně jako Eliáš, a říkáme, Pane, už dost, tak Pán Bůh má východisko. Toto východisko ale často znamená, abychom mu odevzdali nejen své síly, ale také, abychom mu odevzdali svoji bezmocnost. Někdy je to těžší odevzdat Pánu Bohu naši bezmocnost, než naše síly. Naším zrakem vnímáme realitu velmi nepřesně. Možná tak jako Eliáš. Často si připadáme sami. Pane, už jsem zbyl sám. A Pán Bůh mu Eliáši rozšiřuje obzor a v závěru té 19. kapitoly říká, nejsi sám. Je ještě dalších 7 000, kteří se neklanějí před Bálem. A tak Pán Bůh má plán nejen pro nás, ale také pro Eliáše a dává mu poznat, že než bude vzat, tak bude mít pokračovatele, bude mít komu předat tu pochodeň, když si myslí, že už je sám, že už není nikdo v Izraeli, tak říká, já ti najdu člověka, kterého pověříš úkolem. A my víme dobře, ta 19. kapitola pokračuje tím, že pověřil Elíšu. Jakou radost asi musel mít Eliáš, když potkal Elíšu a mohl mu předat svůj plášť, který byl faktickým symbolem prorockého poslání. A jakou radost musel mít, že Pán Bůh najednou z té silné deprese, kdy si myslel, že by bylo lépe zemřít, najednou vidí východisko. A tak byť je tento příběh starý 1000 let a místo, kde se to událo, je od nás vzdáleno 1000 kilometrů, tak něco zůstává stejné. To lidské a boží srdce. Člověk se svými pocity, vítězství, euforie, ale také prohrami a pocity zmaru, depresí, radostmi, smutkem a euforií. A Bůh, který to všechno ví. A on, stejně jako s Eliášem, jde s námi. V dobách, kdy jsme silní, jako Eliáš na hoře Karmel, či v dobách, kdy si přejeme zemřít a kdy nevidíme žádné východisko někde na poušti pod keřem. A on má pro náš život řešení. Jaké? To já vám nepovím. Já jen vím to, že Pán Bůh k nám mluví, vlastně nemluví, Pán Bůh k nám šeptá. A abychom to slyšeli, tak musíme vyhledat místo, kde bude dobře slyšet. Najít to místo je pro nás životně důležité, protože znamená často rozluštění tajemky našeho života. A to vám přeji, a také i sobě, abychom v tom hluku světa, abychom vždycky měli místo, měli čas, kdy budeme vnímat tichý boží hlas. Abychom nebyli, nespoléhali na své smysly, ale víme, že Pán Bůh se projevuje jako u Adama a s Evou, jako tichý vánek, jako hlas, který je sotva slyšet. Je velmi neagresivní, ale je vytrvalý a klepe na srdce každého z nás. A tak vám přeji, abychom, ať jsme v depresi nebo v euforii, abychom vždycky věděli, že Pán Bůh je ten, který má pro nás řešení, pro náš život. A že jestliže budeme naslouchat, uslyšíme také to, co máme dělat. Každý z nás máme svůj úkol a je asi velkou výhrou v životě, když pochopíme, že Pán Bůh není ten, který často jenom fouká na naše bolístky, ale je to ten, který právě nás vyvádí z těch bolestí tím, že nám dá poznat, co po nás požaduje. Kéž nás provází Boží slovo i v dalších dnech našeho života, o to se modlím. Amen.